Сайн байцгаана уу хүмүүс сонсогчдоо. Та бүхэнд энэ подкаст сонсож байгаа өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдрөөс эхлэн сэтгэл зүй сэтгэц хэмжилтэн үндэсний хүрээлэнгээс сэтгэл зүйн зөвлөгөө мэдээллийн цаврал подкаст хүргэхээр боллоо. Манай подкастын хамтран зохион байгуулагчаар сэтгэл зүй группийн сэтгэл зүйч, сэтгэл засалч, за сэтгцийн эмч мэрэгчлэнүүд оролцож байна. Миний нэр сэтгүүлч Цэлмэг, Монгол экономи сэтгүүлийн сэтгүүлч. За өнөөдрөөс эхлэн энэ подкастыг хөтлөн явуулах болно. Манай хамгийн анхны дугаараас эхэн бол депресс буюу сэтгэл готрол. За сэтгэл готрол гэж чухам юу вэ гэдэг талаар олон нийтэд зөв мэдээлэл өгөхөөр бид за Ариусгын ертөнд сэтгэл заслын эмнэлгийн сэтгэл засалч эмч клиникийн профессор докторант Эрдэнэбаатар, мөн сэтгэл зүй сэтгэц хэмжилтэн үндэсний хүрээлэнгийн сэтгэл зүйч психометрикч Жавцнаар оролцож байна. За хоёр оролцогчтой хамгийн ихнийхээ асуултыг тавья. Стресс, депресс хоёр ямар ялгаатай вэ? Стрессд орсон хүн одоо депрессд орсноо мэдгүй стресс гэдээ андуураад явдаг тохиолдол байдаг те. Тэгэхээр энэ хоёр чухам яг ямар ялгаатай вэ гэдэг талаар Эрдэнэбаатар эмчэнд эхнийхээ асуултыг тавья гэж бодож байна.
За юуны өмнө сонсогчдынхаа энэ өдрийн мэндийгээрээ. За стресс бол аль нэг асуудлын эхлэл байдаг. Стресс гэдэг бол Ганс Хиле гэдэг Канад Чех гаралтай Канад эрдэмтэн 1936 онд анх гаргаж ирсэн хүчтэл гэсэн утгатай англи үг. Тэгэхээр стресс маань хүндрэх юм бол цаашдаа за нэгдүгээр сэтгэл гутрал, сэтгэл зүйн шалтгаанд сэтгэл гутрал хариу орвол энэ ч гэж ярьдаг. За айдс, фобиа гэдэг төгшөлт, anxiety гэдэг сэтгэл зүйн шалтгаанд бие махбодын эмгэгүүд somatization гэж болдог. Гэх мэтлэн бүр цаашлах юм бол эцсийн шатанда амиа хорлох үйлдэл хүртэл хийхэд хүргдэг. Тийм өргөн хүрээтэй цаг хугацааны хувьд ч гэсэн тухайн хүний сэтгэлийн дотоод ертөнцийн хувьд ч гэсэн маш өргөн хүрээг хамардаг тийм өвчин бол депресс байгаа юм.
Тэгэхээр яг нөгөө таны яриан сая амиа хорлолт гэдэг үг айгүй анхаарал татлалтай. Сая хамгийн сүүлд одоо үндэсний статистикийн хорооноос ингээд хийсэн судалгаа байсан сүүлийн 26 жилд нөгөө хуам юу яаж өөрчлөгдөж ингээд тэр дээр бол жилд нэг 450 орчим хүн амиа хорлолдог. Энийн 85 орчим хувь нь эрэгтэйчүүд байдаг гэж байгаа юм. Тэгэхээр хүн өөрийгөө яг депресд орсноо юу яаж таньж мэдгүй ямар шинж тэмдгүүд илэрдэг вэ?
Тэгэхээр дахиад нөгөө яриагаа стрессээс эхлэхэд стресс маань ерөнхийдөө 5 хэмжигдэхүнд хариу орвол байдаг. Энэ бол цаашдаа сэтгэл гутрал дээр бас илэрч идэг. Хамгийн түрүүнд юу вэ гэхээр за стресстэй хүн бол тайван бус болно, ууртай болно, уйлмтгай, амархан хямрамтгай ч гэдэм үү. За дараачих нь бие махбодын хувьд стресс илэрдэг. Тэр нь бол одоо амьсгал давчтах, нойр гүдэх, зүрхт илсэх, бие суйлдах, ядрах гэх мэтлэн. Дараачих нь төрх үйлийн хувьд гэж байгаа. Одоо сэтгэл зүйчд маань зан үйлийн хувьд гэж ярьдаг. Тэгэхээр төрх үйлийн хувьд бол тухайн хүн ямар нэгэн үйлдэл ажил хийх дургүй болох, тэгээ ерөөсөл хэвтэх ч гэдэг юм уу. Тийм. А дараачих нь хариу одоо хүрээ нь болохоор ч нийгмийн хариу оруулдаг. Энэ бол юу гэхээр одоо ажилдаа явмааргүй, хичээлдээ явмааргүй, санагдахтай чөлөө авах, эсвэл хөдөлмөрийн ямар ч бүтээнжгүй болдог. За тавд хүрээ нь бол оюун ухааны хүрээ гэж байгаа. Энэ бол одоо стресстэй тохиолдолд тухайн хүн маань анхаарал нь төвлөрөхөө ойлгох, маш мартамтай болох гих мэтчлэн. Тэгэхээр энэ маань стресс гэдэг бол нэгдүгээрт хүний, бие хүний амьдралын бүхий л цар хүрээг хамардаг маш тийм хортой үр дагавартай сэтгэл зүйн төлөв байдал гэж ойлгож болно. Өөрийгөө хамгаалах нэг талаар. За тэгээд тэр стрессийнхаа шинжийг мэдхгүй яваад байх юм бол харамсалтай нь өнөөдрийн нийгэмд энэ үзэгдэл бол маш хэлбэг байл та. Хүн хүмүүс маань амьдрахын төлөөтэй цаг наргүй, хоолтой хоолгүй, тэ өөрийнхөө бүхэл сэтгэл зүрх, бие махбодын нөөцийг дайчлан амьдрах гэж зүтгэж байна. Одоо өстой нэг амьдралын шалгарлыг даван туулах зүтгэж байна. Тэгээ явж идэл нэг мэдхнэ. Нэг мэдхнэ тэр хүн өөрөө анзаардаг. Утралд орчдөг. За нөгөө дөрөвний хэлсэн айц төгөлтийн дохондоо өрчих. Тэгэхээр нэг илэрэл нь бол гутрал. Өвчнээ олон улсын англилаар бол F гэсэн сэтгцэн англи байдаг л да 32 буюу 33 гэсэн бүлгүүд байдаг юм. Тэгэхээр 32 нь бол анх удаа сэтгэл гутралд орж байгаа тохиолдлуудыг хэлнэ л дээ. Тэр нь бол 3 одоо төвшөнтэй хөнгөн, дунд, хүнд гэсэн. Тэгэхээр сэтгэл гутралын ерөнхийдөө хамгийн түгээмэл шинж бол ерөнхийдөө тухайн хүний сэтгэл санааны байдал байнгын гутралтай. Тэгээд тэр хүний сэтгцийн хурд удаашрана, тэр хүн ямар нэгэн үйлдэл хийх дурггүй болно, одоо хүмүүс хараад хутралтай хүмүүсийг за тэр хүмүүс маань өөрөө ч юм уу хажууд байгаа хүмүүс ч юм уу хараад ерөнхийдөө ойлгохгүй ялгүй их үедээ чи яагаад залхуураад байгаа юм, чи яагаад юм ярихгүй байгаа юм, чи яас удаан болцсон гих мэтлэр гих мэтлэнгэр нөө зэмлэж буруушаа хандлагууд айгүй төв юм л гэдэг л да. Тэгэхээр одоо сонсогчд маань хажууд байгаа хүн тань үнэхээр саяхан хэлсэн шинжүүд илэрх юм бол бас бодох шаардлагатай гэсэн үг. За тэгэд мэдээж сэтгцийн хурд өөр удааширж байгаа юм чин тэр хүн ямар нэгэн шийдвэр гаргаж чадахгүй. За тэгэд мэдээж тэр хүн бол бодлууд нь бол дандаа болохгүй, бүтэхгүй, өнгөрснөө бодно. А тэгэд одоо дунд үеэс нахуулаад үндсэндээ бие махбодын зөөр илэрдэг. А гэхдээ хөнгөн төвшөндөө бол ерөнхийдөө саяхан хэлсэн сэтгэл маань, бодол маань гутранг байна. А өөрийгөө голно. Би юу ч чадахгүй юм байна, би бүтэхгүй юм байна, би арчаагүй юм байна, би сул дорой юм байна гэсэн бодлоод орж ирнэ. За мэдээж энэ ихэнх үедээ бол нойрны хямралууд бол байдаг. Нойрны хямрал өөрөө дотор нилээдэн хэлбэр байдаг л да. Тэгэхээр магадгүй зөвөр өнгөс унтдаг ч гэдэг юм уу, ихэнх үеийн одоо нойр гудалж гэдэг юм уу, эсвэл эрт сэрдэг ч гэдэг юм уу, магадгүй тэр сэтгэл гутралд орсон шалтгаантай холбоотой хар дарж зүгдлэг ч гэдэг юм уу, тиймэрхүү шинжүүд илэрнэ. А нөгөө талаар сэтгэл гутралд орсон хүмүүс маань өөрийгөө арчлах тийм хүсэл эрмэлзэл. Тэгтээ энэ бол оюун ухааны төвшөнд бол биш. Хүмүүс хэлдэг л дээ чи бодлоо өөрчлөлөөл болоо юм биш үү, чи бодлоо өдөртөлтэй гэж. Уучлаарай, энэ бол боломжгүй зүйл. Энэ бол ерөнхийдөө нөгөө үйл ухамсарлах уу, далд ухамсарын төвшний, гүний төвшний асуудал байдаг учраас тэр хүн өөрийгөө яаж хүсэл өдөртөж чадахгүй. Энэ бол өвчин. А зөөр яг хариууруулын сэтгэл гутрал байж болно л доо. Зөөр тухайн стресс нь харьцангуй те. Одоо сэтгцэн илгэр бол циклотими гэсэн ойлголт байдгийн тэрний үг гэхэлэр хүн одоо хичнээн эрүүл байсан ч гэсэн ажил нь бүтэхгүй бол хальт гутардаг штэ те. Оо би ямар одоо бүтлэхгүй юм бэ ч гэдэг юм уу. Тэрнээсээ болоод айгүй хөнхөн хэлбрээр нойр гүйддэг ч гэдэг юм уу. Ямар нэгэн одоо сааталт ордог ч гэдэг юм уу. Тийм байх юм бол тэр бол нөгөө стрессор гэдэг юм уу, сэтгэл гутралын шалтгаан нь алга болчих юм бол аянда хэвэн хэр амьдраад явчихдаг. А тэр үед бол ёстой нөгөө сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч болно те. Хоч одоо юу гэдэг юм, амарч гэдэг юм уу, хөгжим сонс, ямар нэгэн фитнес яг бясалгалд яв гэх юм бол тэнд бол үрдөнгөө өгч болно. А яг өвчин гэдэг утгаараа гутралд орчих юм бол тэр бол нэмэргүй. Тэгэхээр төрөний шинжүүд бол бүгд гарна. Тэгэл нөгөө хүмүүс өөригөө арчилгаа болол хоол унд одоо идэх хоолноос гарна, эсвэл эсэргээр маш их иддэг. А нойргууд нь эсвэл маш их унтдаг. Өдөржин хичнээн унтсан ч одоо нойр нь ханахгүй, хичнээн унтад болсон ч бие нь амрахгүй байх чид. Тэгэл нөгөө муу бодлууд нь, тэгэл нөгөө идэхгүй байдал нь өдөржингөө үргэлжлэнэ. Тэгэд ерөнхийдөө 2-7 хоногоос дээш үргэлжлэх юм бол энэ бол сэтгэл гутрал гэж үзнэ. А 2-7 хоногийн дотор байх юм бол нөгөө төрний сэтгэл гутрах хариуурал гэж үзнэ. За тэгэд мэдээж энэ хүндрэх юм бол цаашдаа сая бол үндсэн зэн 3-4 зөвөр хэлж байгаа юм бол одоо хайрцангуу хөнгөндөө орно. А тэгэд энэ үед бол тухайн хүмүүс ажлын чадвараа алдахгүй ажил хөвөл хийсэр байх болно. За мэдээж бүтээмж нь бол багасна. А өөрийн сэтгэл ханамж нь бол буурна. Гэхдээ ажиллаа хийсэр байна. За хөнгөн шат дунд шатанд орох юм бол бие махбодын зөвөрүүд нэмэгдэж ирнэ. Одоо толгой өвдөх, за түрүү яг нь нойрны эмгэг байсан тэр нь бүр илүү хүндрэгч гэдэг юм уу, бүр илүү биеийн суйлдах ч гэдэг юм уу, магадгүй тэ амьсгалан давчдах ч гэдэг юм уу, гих мэтлэн үндсэндээ дөрөвс дээш шинжүүд орж ирнэ. Тэгэхээр энэ үедээ бол тухайн хүмүүс хөдөлмөрийн чадвар нь үндсэндээ буурч эхэлнэ. Ажил хийх сонирхолгүй, ёстой л нөгөө акт авдаа юм уу тэ, эсвэл тасалт хиймүү юм уу, ажилдаа явахаас дургүй өрн, хүн амьтантай ярихаас дургүй өрн, хоолунд хийхгүй ерөөсөө л арч байгаа гэх юм даа алдаж эхэлт. Гэхдээ энэ бол бас л санаатай бол биш. Уул өвчин гэдгийг сонсогчд маань ойлгоо. За тэгээд 3-р шат. Энэ бол хамгийн хүнд. Тэгэхээр 3-р шатн дээр бол бие махбодын маш олон шинжүүд нэмэгдэж илэрнэ. А бодлууд бол ерөнхийдөө 1-2-р шатнд ялангуяа хальт юм уу, өдөрт нэг цөөх орд байсан бол хүндэрсэн үедээ бол нөгөө муу муухай бодлууд маань ерөөсөө байнга өдөржингөө 24 цаг тасралтгүй. Тэгээд одоо хамгийн муу муухайг бодно гэдэг чинь нөгөө л бие бүтлгүй, цаг явахгүй байна, би арчаагүй, суулд ороо, за ийм юм чинь би ерөөсөө амьд яваад яах юм бэ гэсэн бодлоод орж ирнэ. Тэнгүүдэ хүндэрсэн үедээ бол ерөнхийдөө нөгөө төлөвлөгөөнүүдэ зохионо. Янз бүрийн аргуудыг судална. Тэгээд харамсалтай тодорхой тохиолдолд тэрийг хэрэгжүүлдэг. За, бие махбодын хувьд одоо өөрийн арчлах арчааны хувьд бол ерөөсөө л орондоо эвтэстэй, цаашаа хараастай, хинтэй ч шүүж дуурахгүй, усанд ч ихэд одоо сараар орохгүй, хичнээн одоо өөрийн арчилдаг хүн байсан ч өөрийн ерөөсөө тордохгүй, огт юм идэхгүй, тэгээд унтахгүй, гих мэтлэн. Тэгэл ерөөсөө л энэ өдөр ямар хэцүү юм бэ, өдөр явж хөхгүй байж тээ, энэ амар одоо амьдрал гэдэг чинь там юм байна шүү дээ. Би бол энэ хорвогийн хамгийн сул дорой арчиг амтан гэсэн бодолтой. Тийм. Эхний нэг тохиол нь байх юм бол одоо нөгөө дөрөвний хэлсэн F32 гэдэг англи байх юм л. За, F33 руу орчих юм бол за нөгөөх маань давтах хандлагатай болчихдог. Хоёр буюу түүнээс дээш. Тэгэд энэ маань F33-т орсон байх юм бол ерөнхийдөө нэлээ олон удаа оновчтой тодорхой үр дүнтэй эмчилгээг эхэнд нь нөгөө F32-ийнхөө үе шатанд хийхгүй бол 32-33 руу ороод тэгээд тэр бол магадгүй тодорхой тохиолдлуудад насан туршдаа одоо нөгөө хаврын синдром гэж ярьдаг шүү дээ. Хавр болон худал хутарч байдаг, намр болон худал хутарч байдаг. За, дээрэс нь яг өвлийн сезоны тэ улирлын сэтгэл гутрал гэж байдаг. Өвөл болохоор гутарж яадаг ч гэдэг юм уу, бороо орохоор гутарж яадаг ч гэдэг юм уу. Ерөөсөө айгүй жижигхэн тийм өдөөгчийн
хүчний мэдрэг
шундар бол. Маш мэдрэг, тэгээд эмгэг мэдрэг. Би ямарсан дэлгтэн өвчтнүүдтэй. Магдгүй Америкт хэн нэгэн ханиалглаа гэхэд өнөөдөр Монголд манай үйлчлүүлэгч гутарж яах ч.
Тэгэхээр хүн өөрийн мэдлэгүй юм болчдаг гэж байна шүү дээ. Дээрээс нь тийм нэг маш их байгаа гэж энэ үзэгдэл. Ер нь бид нэр яагаад энэ сэтгэл готрол амиа оролтод ингэж анхаарал хандуулах ёстой. Энд дээр бас та хоёр маань яг өөрөөсөө байр суурийг бас илэрхийлээч. Хүмүүс стресст орсноо, депресст орсноо сайн ялахгүй. Стресстэй хүмүүс нь сэтгцэн юм чи танд нь. Эсвэл бол депресст орсон хүмүүс нь сэтгэл зүйн зөвлөгөө аваад явах чинь шүү дээ. А сая эрдэнэтрийн өвчин хэлж гин л дээ, үйлдвэрлэлийн шин чанартай байдаг гэж байна. За, дээрэс нь Америкийн сэтгэл судлаачид бас юу гэж үздэг вэ гэхээр сэтгэл готролд төрсний дараа бас эмгэгтэйч ордог. Тэгэхээр төрсний дараа сэтгэл готролд орчиход тэрнийг яадаг вэ гэхээр сэтгэл зүйч дэрэд зөвлөгөө аваад даван тулчих байх талууд гэж байдаг. А энэ одоо асуудлыг бид ард иргэд ойлгож өгөх шаардлагатай. Олон нийт энэ асуудлыг тодорхой хэмжээгээр мэдтгийг байж ийж цаашид өөрсдөө даван тулах нь шүү дээ. Тэгээд стрессийн, депрессийн төвшин бол тогтоодог бас сэтгэл зүйн тест байдаг. Тэгэхээр депрессийн бүр хүнд клиник төвшөнд очисон тохиолдолд бол энэ тест бол 100% оршилж чадахгүй байх нь шүү дээ. Мэргэжлийн сэтгцийн эмчнэр амжилах нь. А стрессийн төвшин тогтоодог бид нэр тодорхой хэмжээгээр тестүүд яг гарцсан хэрэглээнд оролцсон байна. Тэгэхээр та энэ тестийг хэрэгслээд өөрийнхөө стрессийн түвшинд тогтоогод депресс эхэлсэн тохиолдолд зөвлөгөөгөө даван туулах боломжгүй байх нь энэ заавалжгүй эмчилгээ засал явах шаардлагатай байна. Тэгэхээр эмчилгээ зөвлөлийн талаар эрдэнэтрийн эмчийн дэлгэр үйлчлэх баг. Тэгэхээр за энэ дээр бас ихэн эрдэнэтрийн эмч маань ерөнхий стрессийн талаар ярьж өгснөөс гадна стресс депресс хоёр бас нэг ийдлэг шинжүүд байгаа болохоор заримдаа ялгагддаггүй. Нэгдүгээрт бол энэ хувь хүнд явагддаг үзэгдэл. Хоёрдугаарт нь стресс үед, депресс үед аль альд нь нойр нь хэмнэл алдагддаг. Тэгээд хүмүүсийн одоо энергийн түвшин гэж яриад байж та одоо бүр юм хийх чадваргүй болоод энергийн түвшин өөрчлөгдчихдэг. Зан аашинд авах хэвээр өөрчлөлт орчдөг байх нь. Зан аашинд юм дэвтэр хийх мэдрэг хандаад хүн нэг үхэлч гэхэлэр тэрийг яадаг гэхэлэр өөр дөрөө хит тусгаж аваад ингээд харилцаад авах жишээтэй. Тэгээд дахин давхт нэг сон стресс үүсгэсэн бодлоо тавтаж бодоод байдаг. Гэхдээ баг зэргийн стресс бол хүний амьдрал стрессэр буюу даван дараагийн алхмаа хийх хүчтэй яг сэтэл болж өгч идэг. Тэгэхээр иймэрхүү нийтлэг шинжүүд яг байх нь ааш өөрчлөгдөх нь вэ? Аашны хувьд өөр болоод ах жишээтэй авах нь хоол одоо зарим хүн стресс гэхэлэр хоторхи хоол идэе, зарим нь болохоор хоол бага идэе тах жишээтэй. За, тэгээ зарим хүний эйгөө итгэхгүй үйлдэл хийгээд тах жишээтэй. Ингэхээр ийм ажиллахын шинжүүд яг стресс, депрессийн түвшинд харагдаад идэг юм ослогтой. Тэгэхээр төвшингөө тогтоо, цаашдаа депресс авцсан бол яралтаар хэмжээ авахгүй бол өднөөдөр эмчилснээр бүр юм сөрөг үр дагавар гараад бие махбодд нь мэдрэгдээд стрессийн хүн төвшин рүү ороод ирэх юм бол ялцчихгүй энийг эмчлэх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр эмчлэхгүй
засахгүй зөвлөгөөгөө авахгүй явснаар суудаад хүндрээд амьнаа орлох өөр одоо энэ депресси стресс мэн өөр гэр бүлийн харилцааг хүртэлэр холдуулах нь шүү дээ. Ажлын хамт олонтойгоо тогтцохгүй болох. Дээрээс нь хин бүх болохны үгийг одоо эмзэг хүлээж аваад нийгэмшлийн харилцаан дээр алдаа гараад. Тэгэхээр таны яриаснаас нөгөө төрсний дараах ос сэтгэл готрол гэж байдаг. Тэгэхээр эргээд нөгөө бас хүн амын нөгөө тодорхой бүлгүүд бас байгаа юм тийм нөгөө сэтгэл готролд өртөх эрсдэлтэй тийм зөвхөн нөгөө статистикийг нь харахаар бас залуу хүмүүс яг амралтын насыг харахаар залуу хүмүүс байгаад байгаа. Ер нь яг депрессд орох тийм эрсдэлтэй бүлэг гэж хүрнэ байдаг уу тийм ойлголт.
Ер нь бол байгаа. Тэгэхээр одоо ер нь депресс бол сэтгэл готрол. Би ч нэг жоохон өнсөрхөг болохоор монголоор ярих илүү ойлгомжтой болоо. Сэтгэл готролд орох эрсдэл бол хизээнээс үүсэх вэ гэхээр тухайн хүн эхийнхээ хөвлөд байх үеэс цөөрөн тавьдаг. Одоо орчин үед ургийн сэтгэл судлал гэдэг салбар хөгжиж эхэлж байгаа. Ер нь бол нэлээд олон жил болчихно. Перинатал най психологи гэж байгаа. Тэгэд тухайн одоо их ирээдүйн сэтгэлд готролд орох хүний ээж маань өөрөө сэтгэл зүйн хувьд эрүүл байх юм бол магадлал бол бага. А өөрөө тухайн үеийн жирэмсний үеийн сая жаза сэтгэл зүйч маань хэлж байна те төрсний дараах гэж байгаа. Гэхдээ төрсний дараахаас өмнө жирэмсний үеийн сэтгэл готрол гэж бас байж байгаа. Жирэмсний үеийн сэтгэл зүйн сэтгцэн хямралууд гэж байж байгаа. Одоо за магадгүй мах бодийн илэрэл нь бол нөгөө эрт үеийн хордлого, хожи үеийн хордлого тэрийг бол хөсөн үсэгөө сэтгэл зүйн хямрал бол дагалдчих идэг. Тэгэхээр ихийн одоо жирэмслэлт ямар байсан бэ? За тэгвэл төрлөө төрсний дараа одоо нярайн үеийн сэтгэл зүйн хямрал ямар байсан бэ? Аав ээжинд өвдөж харилцаатай байвал орохгүй, аав ээжийн зөрчилтөд эсвэл магадгүй бүр аав байхгүй байх юм бол ихээрээ дамжаад нөгөө няраа маань ирээдүйд готролтой болох үндсэндээ үүднэ. За дараагийн үе шатны тухайн тэр одоо хүүхдийн гэр бүлийн орчин ямар вэ? Өвдөх шүү, хүчирхийлэлтэй юу, хаягдсан уу, харшилтсан уу, эсвэл тэр хүүхдийг нөгөө хүлэмжийн өмжилтөөр хүмүүжүүлсэн уу? Энэ одоо таван хүчин зүйлээс хамаарат ирээдүйн хүүхд маань готролд орох уугүй юу гэдэг суурин тавигдчихэд. За мэдээч одоо ерөнхийдөө за удамшлын хувьд ч гэдэг юм уу, удамзын хувьд ч гэдэг юм уу, удамш хандлага бол ерөнхийдөө байдаг. Одоо удмаараа те ээж нь гэр бүлээс нь хэд хэдэн одоо хамаатан садны гутралтай байх юм бол тухайн хүн маань өөрөө ирээдүйд гутралд орох магадлал өндөрсчээдг. Тийм. А нөгөө талаар шалтгаанууд бол мэдээж ялчгүй өөрөө стресс шалтгаан бол маш олон стрессийн шалтгаан чинь үндсэндээ те нөгөө л замагдгүй жирэмслэлт байж болно төрөл төрсний дараах асуудлууд тухайн хүний өөрийнх нь те одоо эдийн засгийн асуудал үзэл бодол нийгмийн асуудлууд ер нь бол нэг юм ойлголт өгдөг л да стрессийн босго гэсэн ойлголт өгдөг. Тэгэхээр төрөний таван төрлийн гэр бүлээс ганцхан өвдөгч гэр бүл төсч төрж өссөн хүний хувьд бол босго бол нэлээд өндөр нөгөө дөрөв нь уул стрессийн босго нам байдаг. Стрессийн босго нам хүн бол ирээдүйд сэтгэл готролд орох эрсдэл өөр аяг өндөр бол өвчтдэг.
Тэгэхээр ийм биш дээ би ингэж ойлголоо. Яг одоо нөгөө өвчин гэдэг чинь тэгэхээр зөв онцлуулж ийж нөгөө хэрэгтэй тосломж үйлчлэгээ аав нэ яг шаардлагатай. Түрүүн таны ярианаас одоо сэтгэл готролд орсон сэтгэл зүгээр ингээд авна. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө ч юм уу аваад аван тулах гэдэг нь гэдэг чинь тэгэхээр яг хүмүүс маань үнэхээр өөрийгөө яг нөгөө одоо онцлуулах хэрэгтэй гэдэг юм бас сайн мэдгүй байна уу да гэсэн тийм юм анзаардаг байгаа хгүй тий. Тэгэхээр энэ дээр зүгээр одоо юу даваа тал заавалчгүй одоо ингээд онцлуулах хэрэгтэй юм уу? Ер нь хамгийн түрүүнд хинт хандах хэрэгтэй даун тулах энэ төр даун тулах арга замууд ямар үе шаттай явдгийг тэр талаар бас ярьж өгөөч. Жил насан туршид 16-16 хүн сэтгэл готрол өвддөг. Нэгэсэнд одоо 6 хүний тэмээ нэг хүн одоо сэтгэл готролтой байдаг гэх юм. Подкастер дамжуулаад хэлж байгаа шинж тэмдгүүдээр нь та бүхэн бас өөрсдийнхөө сэтгэл зүйн асуудалд орсон байна уу? Сэтгэл зүйн хямралд орсон байна уу? Стресс эхэлсэн байна уу? Стрессийн төвшин байна ямар байна? Эсвэл депресс эхэлсэн байна уу гэдгийг бас өөрсдөө бас харьцуулаад харж болно. Яг энэ тохиолдолд хүндэрсэн тохиолдолд эмчт очиж хандах хэрэгтэй. А депресс, стрессийн төвшин тогтоодох тестүүд онлайнаар хүртэл өөрөө бичиждэг, бэлтгэл байждаг. А нэг бол манай сэтгэл зүйн сэтгэл хөдлөлийн үндэсний хүрээлэн мэн тест стандартл хийдэг
байгуулахын хувьд дэлхийн одоо клиникийн сэтгэл судлал дээр хэрэглэгддэг гэдэг тестийг Америкийн эрдэмтэн нийслэлийн тусламжтайгаар аваад бид адаптацлцсан хэрэглээнд оруулаад яг явж байгаа. Тэгэхээр энэ тестэр өөрсдийнхөө төвшин яг тогтоогод хэрвээ төвшин эрдэнэ натрий хэмжээлт рүү ирсэн шүү дээ. Төвшин нэгдүгээр тохиолдолд бас тодорхой хэмжээ зөвлөгөө аваад яг эмчилгээ хийлгээд явж болно. Зөвлөгөө аваад засаад явж болно гэсэн шүү дээ. Энэ тохиолдолд бас тодорхой хэмжээгээр зөвлөгөөнд яв хамрагдаад өөрсдийнхөө сэтгэл санааг тайвшруулаад тайван болгоод яаж даван тулах стрессийг даван тулах аргуудын талаар энэ тэндгүү манай бэр ирдэн сэтгэл зүйд энэ тэндгүү ярилцлага өгсөн байгаа хангалттай мэдээлэлд байгаа. Ингээд өөрсдөө аваад энэ асуудыг даван тулах боломжтой. Тэгэхээр бас тодорхой хэмжээгээр төвшингөө тогтоочих юм бол танд яг хин тантухай гэдэг нь шууд тодорхой яг болчих нь шүү дээ. Төвшингөө тогтоосон тохиолдолд тийм.
Танд нар ер нь яг ингээд нөө практикаас харахад ер нь яг ямар төрлийн одоо ямар төвшний тий сэтгэл готролтой хүмүүс ирж байна. Тэрэнд одоо тийм болоход нөлөөлж байгаа тийм суур тийм хүчин төрлүүд нь ер нь аль нь илүү давамгайлж байна?
Тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол эрүүл мэндийн яам сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилтер 13 онд Монголын хүмүүсийн дунд зөнхлөх сэтгцийн өвчин эмгийн тандалтын судалгаа хийсэн байдаг. Нөгөө талаар хэдүүл амиа оролтын тухай ярьсан юм чинь тэнд бол одоо сэтгцийн эрүүл мэндийн биш анагаах ухааны шинжилгээ хааны их сургуулийн сэтгцийн эмгийн судлалын тэнхмийн багш Оюун Сэрэн амиа оролтоор докторийн зэрэг 2-3 жилийн өмнө хамгаалсан. Тэгэхээр статистик баримтууд бол Монголын хувьд харьцангуй ер нь бол найдвартай бол байж байгаа. Энэ чинь бүгд нэг дэлхийн стандартаар хэрэгждэг юм чинь. Тэгэхэд бол үнэхээр манай сэтгцийн асуудал бол илэг эмтэрмээр байгаа л да. 20-р зууны сүүл үе дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол сэтгэл готрол бол 21-р зууны тахал гэж хэлсэн байдаг, бүр тодтгсан байдаг. Сэтгэл готрол бол бүр нэмэгдэн, ирээдүйд дэлхийн зөвхөн тохиолж байгаа өвчнүүд дундаас нэгдүгээр байранд гарна гэсэн тийм судалгаа үүсэж байгаа. Үнэхээр ч тийм байгаа. Өнөөдөр мэдээж өвчин болгон чухал одоо цус харуулч гэдэг юм уу, шигдээсч гэдэг юм уу, ийлэгч гэдэг юм уу те ийлэгний асуудал бол өнөөдөр Монголд үнэхээр өндөр түвшинд тавигдчихж байгаа. Би өөрөө хавдар судлын үндэсний төв зөвлөх нэлээд олон жил хийсэн. Тэгэхээр тэр асуудалтай бас одоо холбоотой. А гихтээ нэг номерт одоо миний бодлоор бол ялчгүй сэтгэл зүйн сэтгцэн эмгэгүүд явчих хэвээр. Монголын төр маань энд маш өндөр түвшинд анхаарал хандуулах хэвээр. Хүн ард маань өөрсдөө зайлшгүй онцлох хэвээр. Одоо илэгний одоо БЦ вирус ихч гэдэг юм уу өвчнэг те насаар нь заагаад орчин үед онцлоод байгаа штэ үнгүү те. Одоо нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалын багцанд нь багтаагаад яг тэр шиг ёстой л одоо Монголын сэтгэл зүйчд маань сэтгцэн эмчнэр за сэтгэл зүйчд маань одоо энэ стрессийн төвшний онцлогог маш өргөн хүрээнд нэвтрүүлэх шаардлага бол байж байгаа. Төрөн явдсан сэтгэл зүйч маань хэлчихээс одоо онлайн тестүүд бол мэдээ зөндөө байгаа. Харамсалтай нь Монгол дээр бол одоохондоо байхгүй. Зөвхөн аппликейшнүүд хүртэл байж л байгаа. Тийм. Тэгэхээр яг өөрийнхөө өнөөдрийн сэтгэл зүйн байдлын онцлогийг байнга хянжих хэрэгтэй. Би өнөөдөр стресстсэн байна уу? Стресст гэж байна уу? Стресссэн бол гэхэр хүнд төвшөнд явж байна. Тэр үедээ үнэхээр өөрийгөө онцлчих юм бол хамгийн бага зардалтай, хамгийн богинохон хугацаанд хамгийн одоо үр дүнтэй засал, зөвлөгөө, эмчилгээг хийх боломжтой. За тэгэхгүй бол цаашлах юм бол асуудал хүндэрнэ. Одоо наад зах нь гутралд нэг орчих юм бол төрөн биэлсэн. Оновчтой эмчилгээ хийхгүй бол нөгөө давтах, тэ дахих хандлагатай болдог. За тэгэх юм бол уучлаарай тэр хүн бол насан туршдаа гутралтай явах магадлалтай. Эдийн засгийн хувьд, сэтгэл зүйн хувьд бүх утгаараа тэр бол хидцэж одоо нөхөн төлөгдөшгүй тийм хохирол болдог. Тэгэхээр энд бол ер нь бол онцгой анхаарах шаардлагатай. Зайшгүй урчлан сэргийлэх онцлох бол нэг номерт маш өргөн өрөнд хүн болгон энийг зайшгүй мэддэг байх хэрэгтэй.
Яг энэ талаар ер нь хамгийн сайн бодлого хэрэгжүүлж байгаа тий урчлан сэргийлж чадж байгаа тийм уулын орны туршлага гэвэл юу гэх онцлогоо та.
За мэдээж одоо Европ орн ч гэдэм үү Америк ч гэдэм үү өндөр хөгжилтэй гэдэг тэнд мэдээж хүмүүс аягүй их анхаардаг гэдэг хүн болгон шахуул өөрийн сэтгэл зүйч сэтгэл засалчтай гэдэг үнэн байгаа оншилж байгаа. А гэхдээ тэр Европ уу Америкийн нийгэм за Японы нийгэм ч гэдэг өөртөө маш стресстэй нийгэмүүд. Харин хаа очиж Монгол маань харьцангуй тайван. Одоо Америк Европт бол за хүмүүс толгой дараалан гэх нь хайшаа. Гэхдээ зүгээр одоо манай сэтгцэн те сэтгэл санааг тогтворжуулах ч гэдэг юм уу, нойрны ч гэдэг юм уу, иймийг маш их хэрэглэдэг. А тэгээд мэдээж тэнд сэтгэл зүйчд одоо байдаг боловч жишээ нь одоо манай дээр бол дэлхийн өнцөг булан болгонд сэтгэл засалд орсон, сэтгэл зүйн зөвлөгөө авсан хүмүүс ирэнэлтэй. А тэгээд бас би энэ тэнд нөх хурал цуглаанд одоо мэрэгжлийн нөхдөдтэйгээ уулзсан. Тэгэхээр мэдээж төвшин нь бол бас янз бүр байна. Хуу хөний хандлагууд нь янз бүр байна. Тийм. Тэгэхээр онцлогын үед бол сайн хэлсэн орнуудад сайн оншилж байгаа боловч нөгөө стрессийн шалтгаанд сэтгцэн буюу бие махбодын эмгэгийн төв нь өөрө нэлээд өндөр.
Эрдэнэтрийн төвчлэл оншлох нь ямар давуу тал юм бэ? Оншлохоо минь эрт одоо та өөрийгөө оншилж байгаа бол цаг хугацаа юм чаа. Хоёрдугаар эдийн засаг яг хөө мөнгө хүнээ. За тэгээд дээрээс нь ирээдүйд гарах ямар зүйн гэмтэлээс яг өртчлөн сэргийлж байгаа. Тэгэхээр стрессийн менежмент гэж одоо сүүл үед ярьдаг болсон. Стресс менежментийг байгууллага дээр бид хов хүний стресс менежмент гэж байхаас гадна байгууллага төрөх стресс менежмент бий болцсон. Тэгэхээр энийг энэ одоо төсөлд хэрэгжүүлэхэд одоо байгууллага хүртэл нэгдтэй орчин үед ийм нэг бий болчихжээ. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдөө стрессийг менежлэх засахгүй байгууллагынхаа ирээдүйн ажилчдынхаа за тэгээд гэр бүлийнхаа стрессийг цогцолж менежлэх анхаараарай л гэж хэлмээр.
Тийм үнэхээр жавсан сэтгэл судлаач хэлж байгаа үг л өнө. Би өөрөө нэг байгууллагын стресс менежмент хийдэг. Жишээлх юм бол нэг одоо бизнесийн байгууллага дээр стресс менежментийн заа нэг 7 сургалт хийлээ гэхэд тухайн байгууллагын тогтвортой одоо эдийн засгийн өсөлт нь нэг 20-30% болоод үргэлжлэх хугацаа нэг 3 сар ч юм уу байж идэг. Тэгэхээр энэ юу хэлж байна вэ гэхэлээр одоо байгууллагын удирдлагууд ялангуяа одоо нэлээд хүчтэй те дэлхийн хэмжээний байгууллагын удирдлагууд бол дэлхийн хэмжээндээ сэтгэж хамгийн тэр байгууллагын гол капитал нь бол нөө хөрөнгө нүш ажилтан шүү гэдгийг бол ойлгодог болсон учраас ажилтнууд руугаа их анхаарал хандуулдаг. Тийм. Тэгэхээр энэ байгууллагын стресс менежмент бол өөрө тухайн одоо байгууллагын амин сүнсний үйл ажиллагаануудын нэг гэж хэлмээр байна. Нэгт энэ бол зайлшгүй байх ёстой. Жижигүү том өдрнэс үл хамааран. Яагад вэ? Тухайн байлгийг эсвэл тухайн байгууллагын одоо ирээдүг алсын хараг ажилтнууд нь тодорхойлдог учраас. За үүний хажуугаар хэлэхэд стресс менежментийг бол яг мэрхсэн хүмүүсээр нь хийх гэх нь олон учтой байдаг. Учир юу гэвэл одоо би энэ салбарт за ерөнхийдөө нэг 20 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд харж яхад зарим заас нэг их хуралд жүжигчин, дуучин, бүхчүүдийг битгий оруулаарай гэдэг шиг мэрэгжлийн бус хүмүүс стресс менежментийн лекцүүдийг уншдаг. Би тэндээс гайхалтай юмнуудыг сонсдог л доо. За гэр бүлийн стрессийн үндсэн шалтгаан нь орны стресс байдаг юм аа гэж. Одоо эхнэр нөхрийн орны асуудал уу? Ор эвтэйхэн эвгүүгийн асуудал уу гэлээ. Гайхалтай юмнуудыг сонсдог л доо. Тийм болохоор дахиад хэлэхэд бол ер нь яг мэрэгжлийн хүмүүс рүү хандах нь хамаагүй оновчтой ш. Тэгэхгүй л нөгөө өөрийгөө сэтгэл зүйч гэдээ нэрлэж байгаа нөхдөд бас их байна. Мэрэгжлийн бос ээж за өнөөдөр мэдээж сэтгэл судлаад юу гэдэг магистр хамгаалаач гэдэг юм уу? Одоо би хүний за нэгдүгээр сэтгэл зүг мэдэхгүй байж, эрүүл сэтгэл зүй, за сэтгцэн эмгийг мэдэхгүй байж, онцлогоог мэдэхгүй байж, засал эмчилгээг мэдэхгүй байж, ялхан онцлогоог мэдэхгүй байж зөвлөгөө өгөөд байдаг бэлэг танха хүмүүс байгаа шүү. Тийм болохоор сонсогчд маань айгүй сайн судлаараа гэж бас хэлмээрээ.
Энд дэр сая эрдэнэтийн эмчмэ хэлсэн дээр бас дахиад нэмэлхэд би байгууллагадас суудаг байхгүй юу? Та таны ажилтан чинь өвдөх юм бол танайх дотроо эмчээрээ шийдэх үү? Та эмнэлгийн байгууллага тандах үү гэж асуудаг. Тэгэхээр мэдээж эмнэлгийн байгууллага тандана. Тэгвэл танай байгууллагын ажилчдын стресст орлоо эсвэл танай байгууллага дээр ямар нэг асуудал үүслээ байгууллагын соёл унаар хэллээ. Тэгвэл та яах вэ гэхээр яах вэ гэж боддог. Тэгэхээр сэтгэл зүйн зөвлөгөө өвчлөгийг засах гэдэг чинь тусдаа бидас институт та бүхэн тусал дэмждэг. ийм институт байдаг юм аа. Энийг танай байгууллага дотроо хичнээн шийдвэрлэхэд мэрэгчлэлтэн та авах юм бол өндөр цол хөлсөөр аван тийм ээ. Үйлчлэгээ авна. Тийм учраас байгууллагад нь ханддаг ийм эхлэлийг өөрсдөө тавьцгаагаарэ гэж би чиглэдэг байхгүй. Тэгэхээр мэрэгжлийн хүнээр нь хэрт нотор имчилсэн. Мэрэгжлийн хүнээр нь мэрэгжлийн үйл ажиллагааг нь явуулах юм бол илүү арга хэл үр дүнтэй. Таа нь мэрэгжлийн үйлчлэгээ байна. Мэрэгжлийн үйлчлэгээнд хандах цаг нэгэнт яг хард ирэгдэнэ. Хэрэгцээнд би болсон цаашдаа өөртөө мэрэгжлийн байгууллага дээр очдог өөртөө юм соёлыг төлөвшүүлэрэй л гэж хэлэх гээ.
Яг мэрэгжлийн байгууллагад хэр зэрэг их вэ? Одоо яг манай подкастыг сонссон компаниуд ч гэдэг юм те хүмүүс бол одоо за одоо хаана хандах уу гэдэг асуулт байна яг тулгарч байгаа л нэ.
Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн сэтгэл зүйч, сэтгэл засалч, сэтгцийн эмчтэрийн маань хамтарсан энэ сэтгэл зүй групп маань одоо яг мэрэгжлийн байгууллагуудаа олон нийтэд таниулах, ойлгуулах, тэр мэдээллийг хүргэх зорилготойгоор байгуулагдсан групп юм аа. Тэгэхээр эндээс та бүхэн энэ мэрэгжлийн байгууллагуудын үйлчлэгчдийнх нь утасны номерыг нь аваад тухайн байгууллагатай холбоо тогтоох бүрэн боломжтой болж эхэлж байна л гэсэн үг.
За баярлалаа. Бидний цаг харамсалтай нь хязгаартай. Тэгээд маш хүнд сэдв боловч маш сонирхолтой бас хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн хоёр зочиндоо баярлалаа. Тэгээд хүн хаан оршин тэнд сэтгэл байдаг гэж гайхалтай үг гэхтээ энэ үгээр өнөөдөр ха подкастыг өндөрлөе. Баярлалаа сонсогчдоо.
Yeah.